Moja zgodba. Dober večer, drage poslušalke in dragi poslušalci, spremljate oddajo Moja zgodba. Danes bo nekoliko drugačna, umeščena bo v rubriko Posebno, saj bomo govorili o avtobusih in trolejbusih Ljubljane med letoma 1927 in 1994. Gre za bogato monografijo, nekaj večjega formata od A4, ki obsega 656 strani, tehta 2,5 kg, njen avtor pa je naš nocojšnji gost, to je diplomirani inženir kemije Jožef Trpin, ki je sicer vse življenje delal v farmaciji v podjetju Lek, ampak za avtobuse je imel pa vedno čas in se zanje nikoli ni nehal zanimati. Najprej, gospod Trpin, dober večer.
Dober večer.
Prvo, kar me je zanimalo, ko sem seveda to knjigo dobil v roke, je, kaj se vam je v mladosti zgodilo, da ste se tako navdušili nad avtobusi, da so postali eden glavnih virov vašega zanimanja, čeprav niste nikoli delali v tej branži.
No, na to vprašanje čisto enostavno odgovor najbrž ni. Ampak kot otrok sem spremljal že ljubljanske tramvaje, potem železniška vozila, potem celo nekdanje ladje podjetja Jadrolinija, ki so vozili vzdolž Jadranske obale. Vse to sem si skrbno risal. In že kot otrok, morda sem imel takrat 5 let, sem dejansko poznal vse. Kar je nenavadno in se danes sam sebi čudim, dejansko sem prav gorel za ta hobi. Moj oče, moj pokojni oče je bil akademski slikar, grafik tudi, in seveda je imel mnoge fine čopiče, mnoga peresa, tako imenovane cifedre, paus papir, in kadar je risal kakšne ilustracije, seveda sem primaknil stol in risal svoje. Tako da sem pravzaprav že kot majhen imel celo zbirko risb in to je to. In otroštvo pusti svoj pečat za vse življenje.
Torej, ne samo avtobus in trolejbusi, ampak tudi železnica, tudi tramvaj, tako, tudi ladje.
Tudi ladje.
Ampak te pa še niso išle v samostojni knjigi.
Veste, jaz sem dejansko dvojček. Moj brat je pred 13 leti tragično umrl in sva skupaj modrovala na nek poseben otroški način. Samo za primer povem, še dejansko pravilno izgovarjati nisem znal besede, pa sem že eni lokomotivi rekel katkam. To pomeni tista s kratkim dimnikom. Tako da se celo mama in ata včasih kar za glavo prijemala.
Pišete, da ste že kot osnovnošolec poznali vse avtobuse, da ste se s kolesom vozili za njimi in jih potem, kot ste zdaj rekli, risali. In to tako, pravilno risali, ne? Tudi v razmerju in tako naprej.
Seveda fotografskega aparata takrat nisem imel, sem imel pa že meter. In na končnih postajah avtobus in trolejbusov, sem pač, včasih so me nekateri potniki malo čudno pogledali, že pobiral mere. Koliko so široka okna, koliko je od kolesa do vrat in podobno. Seveda sem spremljal ne samo kot tipe avtobusov, ampak poznal sem jih celo po številkah. Tako sem z bratom, recimo, enkrat čakala tam na pokopališki. Danes pokopališka ni prehodna, nekdaj pa je bila tam končna postaja številke 4 in 2 in sva naprimer čakala avtobus OM številko 231. Zakaj sva čakala ravno tistega, no to je pa že druga zgodba.
Jel zaupate?
Seveda jo zaupam. Vem, da je bil malo karamboliran in me zanima, če je že popravljen. In je bil popravljen. In celo sva modrovala slabo popravljen.
Slabo popravljen.
Tako.
Kaj pa tramvaj? Vas tramvaj ni zanimal?
Tramvaj me je pa zapol zelo zanimal in s pokojnim Tadejem Bratetom, doktorjem tehnične dediščine, sva se nekako ob moji nameri, da izdam to knjigo, prijateljsko dogovorila, poznam ga namreč iz Društva ljubiteljev železnic, da ne njegovo področje, ki ga je pred leti izredno dobro obdelal, iz spoštovanja do njega ne bom obdeloval. Mi sicer ni imel nič proti, ampak sem rekel, poglej, Tadej, dejva si razdeliti, jaz bom tebi še kakšne fotografije izročil, od tebe bom prosil za dovoljenje, za objavo tvojih fotografij, tiste, ki so zame relevantne za to knjigo, in so se prijateljsko razšla. Žal je eno leto pred še manj kot eno leto pred izidom moje knjige umrl.
Pa morda nadaljujeva kar z razlago letnic v naslovu. Kaj se je zgodilo leta 1927 in kaj leta 1994, da ste tako zamejili naslov te knjige?
Na nek način sem pač si moral postaviti rdečo nit, kaj bom objavljal, česa ne bom. Drugače bi knjiga bila preobširna. Vendar tekom raziskovanja, oziroma že prej, sem zasledil že v arhivih, mnogih arhivih v Republiki Sloveniji, da smo do mestnega prometa v Ljubljani prišli glede na ostala evropska mesta dokaj pozno. To se pravi, prvi mestni avtobus je zagledal luč sveta, bom rekel, jeseni 1927. Vozil ga pa je pokojni Franc Magister, njegov sin je še danes živ in z njim se zelo dobro sodelujem, je dal veliko dokumentacije. On je bil namreč delavec pri nekdanji dekorativni, to je Stora DD. In ker je imel z prve svetovne vojne že izpit za tovornjak in avtobus, so mu poverili v upravljanje takratni delavski avtobusek, mali Fiat 15 Ter. In potem je zaprosil, oziroma bratje, tudi njegovi, so zaprosili za
koncesije
in je začel voziti med Figovcem, nekdanjo dekorativno, med Vižmarji in celo do Tacna. Avtobusek je zelo dobro bil fotografsko arhiviran, celo vse registrske številke, ki jih je preko let dobival in je tudi zelo dobro dokumentiran v tej knjigi. Letnica 1994 pa je, mlajši ljudje danes to niti ne vedo več, rojeni po tem letu. Namreč to je bilo leto, ko je ljubljanski mestni promet nabavil še zadnje visokopodne avtobuse, to se pravi avtobuse, ki so imeli motorje spodaj pod podnom. Od tega leta dalje pa imamo v mestnem prometu samo nizkopodne avtobuse, to se pravi takšne, ki so primerni za gibalno ovirane ljudi oziroma za invalide, pa se mi je zdela to neka posebna ločnica, kjer bi naredil piko. Seveda, zbiram pa še naprej in če Bog da zdravje in seveda, če bom dosti zagnan.
Lahko pride do nadaljevanja.
Lahko, no, ampak trenutno nič ne pišem, ampak arhiviram pa.
Ampak kljub temu, da pravite, da je bilo to sorazmerno pozno, 1927, ne, pa omenjate v knjigi tudi taksi v Ljubljani, ki pa je vozil že od leta 1911, če se ne motim.
Veste, ko raziskuješ, priješ do izredno zanimivih podatkov. Ne vede, pa zapravo tudi spoznaš mnoge ljudi, ki pravzaprav kar žarijo od vedenja in od posedovanja mnogih podatkov, tako recimo v muzeju v Tolminu, tako recimo v Arhivu Republike Slovenije, v Filmskem skladu, ampak v uvodu sem želel tudi bralca nekako ogret, da lahko spozna ta začetek in da ga uvodna poglavja nekako uvedejo in pozaprav navdušijo za branje te knjige. No, ker smo pri branju knjige, ta knjiga se ne bere.
Ne. Ampak o tem bova še kaj povedala. Zdaj greva k taksiju.
No, taksije sem omenil samo mimo grede. A ne? Celo nektere podatke sem dobil potem gor v Tivoliju, v nekdani Švicariji. Sem bil pravzaprav presenečen. Prav pa je, da je omenjeno.
Avtobusni promet, pišete, da se je bliskovito razvijal, saj je bilo leta 1929, se pravi dve leti po začetku, že 14 zasebnih avtobusnih prevoznikov in vsi so bili tudi včlanjeni v neko zadrugo privatnih prevoznikov, koncesionarjev.
Ja, veste, takrat je v Ljubljani oziroma v Sloveniji iz nekdanjih kolarskih delavnic so se mnogi izdelovalci koči nemudoma obrnili k izdelavanju karoserij za avtobuse. Dejansko je bilo to zelo lahko, Tudi dovoljen je bil uvoz mnogih šasi iz Avstrije, iz Italije, celo iz Združenih držav Amerike takrat. Nastala je danes, bi rekel temu, neka priložnostna luknja. Tramvajski promet pa je v Ljubljani bil nekako zelo počasen in je bil v domeni mesta Ljubljane. Mnogi privatniki pa, recimo, ali je imel gostilna doma, ali je bil vezan na prevoz kakšnega sadja, zelenjave iz Sostrga, iz Dobrun, iz Savel, so videli priložnost. Odprl bom avtobusno zvezo z enim svojim avtobusom. Med Sostrom, Žalom, kliničnim centrom, tedanjo bolnico. Koncesije pa je podeljevalo veliko županstvo, to se pravi ne konkretno župan mesta Ljubljane, ampak Slovenija je takrat razdeljena v dve veliki županstvi, Mariborsko in Ljubljansko. In med velikim županstvom in med županstvom Ljubljane so bila včasih tudi taka
trenja,
malo tudi politično. Prišel sem do mnogih dokumentov, ob katerih sem se moral kar nasmejati, kako podobno kot pa danes. Teh privatnikov je bilo veliko in brat prvega avtobusnega prevoznika Franceta, magistra Jože Magister, je bil predsednik te zadruge, ki imela pa ustanovni sestanek v nekdani mali gostilni Figovec. In so znali zelo se zauzeti za svoje pravice, prišli so celo v konflikt kratek z nekdanjim ljubljanskim županom in pisateljem Ivanem Tavčarjem, ki je takrat na mestnem uradu vodil finance. Kot zanimivost.
No, zanimivo, da so se dobili prav pri Figovcu, ne, ker ti to je bila furmanska gostilna.
Tako,
ne?
Tako.
Spremljate oddajo Moja zgodba. Danes je z nami Jožef Trpin, avtor izjemne monografije z naslovom Avtobusi in trolejbusi Ljubljane med letoma 1927 in 1994. To je res bogata monografija, ki prinaša vrsto podatkov. Mene bo zdaj zanimalo še nekaj stvari, ki so povezane z vašim zbirateljstvom. Torej, če se vrneva v tista 30. leta oziroma začetek 30. let, ste rekli, torej, tramvaj je bil pod mestom.
Ja.
Ljubljanski mestni potniški promet, kar je danes, je bil pa privaten.
Ja.
Zanimivo.
Torej, ustvarjala se je zelo velika konkurenca. Ljubljanska cestna železnica je spadala pod splošno malo železniško družbo, ki je imela po razpadu Avstro-Ogrske sedež v Zagrebu. Potem je prišlo do preprodaje delnic in se je potem iz Zagreba preselila v Ljubljano. Sicer so načrtovali, kolikor vem, tudi avtobusne proge. Zanimivo pa je, kako so se enkrat na Dunaju v tovarni Štajer, dokumenti so razpoložljivi, našli saj trije privatniki in pa zastopniki električne cestne železnice v isti firmi, ki so kupovali isti avtobus. Privatniki se za Štajerja, to je Štajer 17, niso odločili. Električna cestna železnica pa je bila zelo zainteresirana in v ta namen je mestna občina Ljubljanska ustanovila svoje avtobusno podjetje in ga dalo v upravljanje električni cestni železnici. Nabavili so dva Štajerja in pa štiri, to so bili pa drugi manjši avtobusi. Jaz sem dobil celo podatke, kako so bili barvani. In to je ena zelo, zelo zanimiva zgodba, kako sva z Zetom, ki je grafični oblikovalec, iskala, kaj pomeni barva Dučo. Nekako sva to pretransformirala v RAL in v Panton lestvico, tako da je danes tudi v knjigi ta prvi Štajerjev avtobus tudi pobarvan, prisoten. Zanimivo se me pa ves čas to zdelo, kako to, da se nihče v tolikih letih ni lotil tega poglavja. Pa sem si rekel, v redu, grem delati ta doktorat. ali bom doktor, ali pa ne, me pa ne zanima.
No, ampak ta doktorat pravzaprav traja že iz mladosti, namreč zbirali ste članke in fotografije od leta 1956 iz časopisov, nabralo se jih je za ogromno škatlo. Kaj se je tam pravzaprav dalo prebrati?
Ko sem šel pravzaprav v pokoj leta 2010, sem imel namen malo pregledati te svoje mladostne, kako bi rekel, ostanke. No? In ko sem pregledal prav to škatlo, to je bila škatla za ene gojzarce, ne, velika, sem prišel do tega, da pa zapravo izredno veliko vem. Seveda to pa ni bilo kakšen znanstven pristop, ampak mnoge fotografije, ki sem jih izrezal iz časopisov, niti nisem vedel iz katerega časopisa, vedel sem pa le to, to je moralo biti nekje jeseni, za primer 1967. To se pravi pot pod noge, v slovansko knjižnico, v Nuk, pregled vse časopise od dnevnika slovenskega poročevalca, dela, nekdanjega tovariša, kje bi bila ta slika. In tako sem si delal arhiv in ob vsaki fotografiji in celo našel originalne fotografije v uredniških posameznih časopisnih hiš. Predvsem so bili to fotografiji Marjan Zaplatil, potem Marjan Ciglič, Nace Bizil. Mnoge sem poznal po imenih, ob iskanju po arhivih sem pravzaprav videl tudi dušo teh ljudi. Kar pa je bilo drugih zapisov, so bili pa moji pravzaprav iz otroških let celo bolj natančni, kot pa v arhivih mestnega ljubljanskega prometa.
Dajte nam primer. Dajte nam primer.
En primer. Se je pravzaprav zelo hecena, ne? Recimo manjkale so mi registrski številke in pa interne, tako imenovane garažne številke vseh serijah Mercedesov, ki so bili nabavljeni leta 1969. Arhivi v kleti ljubljanskega potniškega prometa pač so, ampak so pomankljivi. In sem dejansko po Facebooku iskal prijatelje, poznamo spletne strani oziroma domene teh ljubiteljev, na kar izvem od enega prijatelja iz Splita, enega pa iz Zagreba, da je nek pokojni, ni važno zdaj ime in priimek, hodil po celi nekdani Jugoslaviji in v vseh glavnih mestih popisoval natančno vse avtobuse. In celo v Ljubljani.
Pa to ni bil kakšen pripadnik tajne policije?
Ne, to pa ljubitelj. Ni bil. In potem smo v 2-3 mesecih ugotovili v njegovih zbirki v Zagrebu, da ima rokopis vseh številk, Mercedesovih, tako zgibnih kot enojnih. Ko sem to prejel, sken opisal svoje tabele,
vse
izredno, natančno in vse je štimalo. To je neverjetna zgodba. Imamo pa še druge zgodbe, eno sem tudi celo povedal na prireditvi ob izidu knjige v Muzeju novejše zgodovine. No, ker smo pri Muzeju novejše zgodovine, se z tega mesta izredno zahvaljujem vodstvu Muzeja takratnega novejše zgodovine, predvsem gospodu, direktorju takratnemu Jožetu Dežmanu in pa kustosini vodi fotografskega arhiva gospe Andreji Bajžel Zupanec. Brez njune pomoči bi verjetno knjiga ne šla. Torej, hvala lepa obema. Še en takšen primer je, ki pa pravzaprav sem ga, odkar je sem odkril, spremljal dejansko z odprtimi usti. Ko so v letih 1964-65 potekale generalne obnove prve serije trolejbusov in avtobusov v ljubljanskem mestnem prometu, sem celo se vozil s kolesom okrog remize, spremljal natančno, kateri avtobus ali trolejbus je bil generalno obnovljen, kakšna je razlika, vsaj po zunanjosti. Sem zasledil nek avtobus na progi Moste-Žale-Moste, ki pravzaprav ni šel v kontekst nikakor. Bil je danes, bi rekli, kot ena mešanca, kot da bi iz Peugeota, Renaulta, Mercedesa sestavil iz posameznih delov en avtobus. Vozil sem s kolesom za njim in potem ni bilo več sledu o njem.
Izginil je.
Izginil je, jaz sem si ga narisal po spominu, dokaj točno, samo kateri avtobus je to bil in zakaj. Zasledil pa sem še tisto zimo, da je bil ravno smo šli na smučat v Kranjsko goro, ko sem ga v prostorih nekdanjega Ljubljana transporta, to je za železniško postajo na Jesenicah, zasledil, da je tam. Kaj vendar ta avtobus dela tam? Vem pa to, da so leta 1963 prevoz oziroma avtobusni prevoz iz Jesenic priključil kot nekšen tost v ljubljanski mestni promet, takrat Ljubljana transport. Zaradi stiske v mestnem ljubljanskem prometu je Ljubljana transport v jeseni leta 1963 nabavil 5 avtobusov silom prilika rdeče obarvanih iz skopske tovarne 11. oktobri. Jaz poznam prve številke teh avtobusov in potem pri renumeraciji tudi druge in eden je več čas manjkal. Tako da sem že nisem vedel, ali jih je, ali so bili 4, ali so bili 5. Potem pa zasledim v enem izmed časopisov, kako je en avtobus na Gosposvetski cesti zjutraj ob 4:30 zgorel. Po registrski številki sem ugotovil, da je to eden izmed teh. Verjetno so potem, ne vem, nisem vedel, enega izmed avtobusov kasneje obnovili, vendar v drugačni zunanji formi. Ker pa je bil na Jesenicah, seveda jaz ne bi bil Jožef, če ne bi trmasto ustrajal na telefonih in bi pretelefoniral vse Jesenice in tako me pot nanesla do ene prijazne gospe, ki je bila takrat v računovodstvu nekdanjega Ljubljana transport, vprašal sem jo, ali obstoje kakšen arhiv. Gospa je bila prijazna, prijite na Jesenice. In šel sem na Jesenice.
In tam ste ga našli.
In ta prva slika, sem rekel, to je pa to.
To je vaš čudaček. Vi ste ga poimenovali čudaček.
Čudaček. Z mojim pokojnim bratom sva rekla, ker je čuden, je čudaček. In zdaj vem vso zgodovino tega avtobusa. Zanimivo pa je to, na koncu je nosil interno številko 217 in gospa je rekla, jo, se to pa poznamo, to je pa avtobus 217. Po celih Jesenicah smo govorili, avtobus 217 bo pripeljal. To so neverjetne zgodbe, še bolj neverjetno pa je, koliko res dobrih ljudi, prijaznih, srečaš pri takšnem raziskovalnem delu.
Spremljate oddajo Moja zgodba, govorimo o avtobusih in trolejbusih Ljubljane med letoma 1927 in 1994. Avtor monografije, inženir kemije Jožef Trpin je naš gost. Pozabi ste iztrgali vrsto podatkov o prevozu potnikov v Ljubljani. Niso vas zanimali samo avtobusi, ne, ampak tudi njihovi načrti, slišali smo znake, registrske tablice, pa tudi vozni redi in še marsikaj. Mogoče bi nam vi lahko razložili, kako so pravzaprav nastale te proge, ki jih danes poznamo. Ne? Ni bilo samo po sebi umevno, ne vem, da se bo en avtobus na pot odpravil pri Litostroju in končal na Rudniku, ali pač?
V razvoj samih prog se pravzaprav nisem dosti ukvarjal s tem razvojem. Ljubljana je pravzaprav zelo nekakšno razvejeno mesto. Veja proti Šentvidu, veja proti Ježici, veja proti Rudniku, Rakovniku, malo sega proti Mostam in proti Viču. In vse tramvajske proge in vse potem kasnejše avtobusne in trolejbusne so potekale v teh smereh. Ker so pa nastajale nova naselja v Šiški, med Bežigradom in Šiško in tudi Fožine, Polje, je nastala potreba po teh progah. Največji razvoj oziroma v razvejanju teh prog je bil okrog leta 1969 z nastopom avtobusov Mercedes, ki so bili po številu eni najštevilčnejših, tako je tudi v moj podotik, takrat, ja še nisem takrat v podotiku stanoval, prišel leta 1974 prvi avtobus. Je pa zanimivo, marsikdo v podotiku pa ne ve več, žal, da so prvi prevozniki med temi sta bila nek Babnik in nek Čarman, že vozila v Dolnice, podotik, Kamno Gorico in ko sem to celo predstavil v podotiku, skoraj nisem moral verjeti. In da so potem po 40-50 letih spet dobili avtobusno zvezo.
Zanimivo. No, pravo delo za knjigo se je, kot ste povedali, začelo, ko ste odšli v pokoj. Takrat ste imeli torej nekaj svojih dokumentov, izrezkov in tako naprej. Vse je bilo potrebno verificirati. Dela ste se lotili skrajno znanstveno, se pravi, vsak podatek ima tudi neko opombo, se nanaša na nekaj vrsta skicje notri, tudi vaših in seveda fotografije. Danes si pravzaprav težko predstavljamo, ampak vsak avtobus je nekje zabeležen, ne?
Ja, kar se tiče fotografij, izredno dobre fotografije sem našel, originalne, predvsem v Muzeju novejše zgodovine, nekaj pa tudi v Arhivu Republike Slovenije. Kar se tiče pa risb, nekaj risb je note objavljenih iz direktnih načrtov, še več pa je tistih, ki sem jih izrezal sam. Nekaj sem jih izrisal na star način, bi rekli, z rotringom, pa s šestilom, pa z ravnilom.
Pa na pavs papir.
Proti koncu sem jih risal pa tudi v računalniškem programu, ki sem se ga
priučil
ravno med tem delom, ker druge možnosti nisem imel. Namreč ugotovil sem, da v originalnih načrtih so tudi napake. Če se lotiš nečesa znanstveno, potem veš, preračunaš in vidiš, da je marsikaj narobe. Tako sem našel originalni načrt, oziroma to je bila skica bolj kot načrt, iz Skopja. Ne bi bil všeč, takrat tega nisem tudi objavil. Je to veliko delo, sem pa neizmerno užival v tem delu. Sem rekel, poglej, Jože, ali Jožef sam sebe, če še nihče ni tega narisal, nariši pa ti. Ker knjiga bo veliko bolj zanimiva, če bodo risbe, tehnični podatki.
No, jaz si predstavljam, da bi moralo tako delo nastati v ljubljanskem potniškem prometu. Ste jih kdaj obiskali in se pozanimali oziroma jih seznanili s svojim delom, jih vprašali, če morda imajo na tem področju kaj zasnovano?
Bivši direktor mestnega potniškega prometa, gospod Osterman, mi je šel zelo na roko. Videl je, da imam dober namen, celo predlagal je, da na tehničnem kolegiju ljubljanskega potniškega prometa predstavim svojo namero in prikažem z tujo literaturo, kako ima je to urejeno v drugih zahodnoevropskih mestih. Na Dunaju, v Kelnu, v Minhnu, v Innsbrucku. In takrat je padla ideja, Ljubljana pa tega nima. Podprimo to. Tako da sem bil z vsem osebjem v ljubljanskem mestnem prometu v dobrih odnosih, tako z vodi strokovnih služb, z arhivom, in tudi z direktorjem samim. Torej, njim gre tudi zahvala, ker brez ljubljanskega potniškega prometa...
Knjige o ljubljanskem potniškem prometu.
Malo smešno bi bilo brez tega, ampak v dobrem sodelovanju z njimi pa je to uspelo.
Drugače pa si seveda lahko predstavljamo, ne, da imajo takrat ljudje, ki so v službi, ene druge stvari, ki jih morajo opraviti in so povezane s temi dogodki, ki se danes dogajajo, ne pa toliko zgodovino.
Veliko,
ne?
Zaupanja sem bil deležen, namreč eden izmed tehničnega osebja, vodja, mi rekel, poglejte, tole je omara, iščite, sortirajte, bom pa šel čez eno uro, prosto, izvolite. Torej, zahvala gre tudi temu pristopu.
No, prej sem omenil, ne, torej monografija ima 656 strani, tehta 2 kilograma in pol in kot ste rekli in sva rekla, da bova razložila, to ni knjiga, ki bi jo prijeli v roke v posteli pred spanjem, ampak je treba z njo delovati nekako drugače, ne? Položiti kot prvo na mizo in potem se zavedati, da je ta knjiga namenjena seveda na eni strani ljubiteljem, predvsem tistim, ki se zanimajo za tehniko in pa za zgodovino. Ne?
Ja, ko sem še v službi bil, zaposlen, mnogokrat sem tudi službeno potoval v zahodno srednjo Evropo in tam sem v knjigarnah videl tudi, kako je vsa tehnična dediščina dobro obdelana. In takrat sem si rekel, če bom jaz kdaj kakšno podobno knjigo izdal za slovenski prostor, ne si bo ali o železnici, ali o avtobusih in trolejbusih, se bom ravnal po teh knjigah. Doma imam celo zbirko knjig, tudi takšnih, ki izhajajo kot deli monografij vsak mesec ali celo dva ali dvakrat na leto. Torej, ravnal sem se po njih. Tam pravzaprav odpreš kjerkoli. V moji knjigi lahko odpreš poglavje Mercedes ali lahko manj SG220. Ni potrebno, da bereš od začetka.
Od začetka do konca.
Ne? To je približno tako kot svetopismo. Ne? Odpreš ga v Markovem evangeliju, ali ga podpreš pri Izaiju, ni treba od začetka do konca. Tako da se morda kakšna misel iz predhodnega poglavja podvoji. Tudi kakšna fotografija se je podvojila, ker je interesantna v prejšnjem poglavju in enem izmed kasnejših. To sem delal po tujem vzoru. Tako da tista vaša pripomba, a ne, da se moš usest, no, to sem jaz povedal na predstavitvi. Veste, na predstavitvi knjige je bilo, kako bi rekel, malo včasih komično, ampak vendar veselo. Prototipi knjige so zamujali. In v tistem času me direktor prosil, pa povejte vmes kakšno prigodo, malo kratkočasite ljudi. In seveda sem iz rokava stresal kakšne, morda za koga malo smešne zgodbice. In tudi to, kako se ta knjiga bere. In dejansko se vse monografije tako berejo. Tudi če greš o gradovih, če greš o kakršnikoli tehnični dediščini, tudi knjige pokojnega Tadeja Brateta se prebirajo na tak način.
Spremljate oddajo Moja zgodba, govorimo o avtobusih in trolejbusih Ljubljane med letoma 1927 in 1994. Avtor monografije, inženir kemije Jožef Trpin je naš gost. No, morava pa povedati, da seveda do knjige ni prišlo zelo enostavno, ampak da je bila najprej razstava. Po razstavi pa se je oglasila, kako naj rečem, tista stranka, ki se je to zdelo tako zelo zanimivo, da se je opogumila in potem pristala na sodelovanje. Nam lahko še o tem nekaj poveste?
No, če sva nekako pri financah, ne, v širšem kontekstu, takole zbiranje podatkov tudi nekaj stane. In seveda jaz sem kot fizična oseba zašla tudi v finančne težave in ko sem iskal pomoč tudi pri Muzeju novejše zgodovine, so mi takole rekli, naredimo razstavo, vi boste avtor razstave, z našo pomočjo boste tole razstavili, tekste boste ne vi napisali, izbrali boste tudi fotografije. Tako je bila spomladi v letu 22. Je bila razstava in na tisto razstavo smo bili vse, danes bi rekli, vse živo. In zanimivo, moj sosed, tu kjer stanujem v Podotiku, pa pozna ljudi iz veteranske avtomoto zveze z Vranskega in me vpraša, ali se ti lahko ljudje udeležijo? Moj odgovor je bil.
Seveda.
Ne? Seveda.
Kdorkoli, ne?
In na tej razstavi k meni stopi ustanovitelj tega muzeja, me ogovori, zakaj pa knjige ne izdate? Jaz sem pa zapravo dvakrat zakašljal in je rekel, torej, denar je problem. Sem rekel, kot vedno. Ne? Kaj pa, če bi mi skupaj našli rešitev, oglasite se enkrat na Vranskem. In dvakrat nisem razmišljal, samo enkrat in sem rekel, se oglasim. Sprejet sem bil na Vranskem z izredno odprtimi rokami. Videli so priložnost in zase in zame. In takako smo se v mesecu in pol dogovorili, da založijo knjigo, da plačajo tiskarja. Takrat sem pohitil tudi z urejenjem strani. Našli smo nekoga, ki je to spravil potem v obliko za tisk in jaz sem jih še danes hvaležen. Brez njih bi v tak zalogaj, veste, v tem času tudi po koroni se je izredno podražil papir, storitve, pa sem tisk, a ne? In jaz vas vesel, knjiga pa vendar le bo. Zahteval pa sem, da ne bo knjiga, grdo rečeno, dolgocajtna. To se pravi, tudi brez kakšnih modernih pristopov, oblikovanja, že pozornanjosti, tako kot so knjige v zahodnoevropskih mestih. Hvala njim, torej iz tega, iz Radija Ognjišča.
Namreč to je potrebno povedati zaradi tega, ne, kaj ti razstava je na ogled, pusti neke vtise, potem pa se pospravi. Knjiga pa ostane. Ne? To je nek dokument, kjer je zdaj vse to zbrano, kjer lahko tudi prihodne generacije, kadarkoli, v knjižnici, kjerkoli, najdejo podatek, ki ga iščejo in ga lahko seveda uporabijo tudi za naprej.
Tako je. Knjiga ostaja. Knjiga ima vedno prednost pred kakršnim koli elektronskim zapisom. Čeprav sem rad imam računalnik, rad imam tudi baze podatkov na spletih, ampak knjiga je le knjiga. In vsakdo, ki bo kakorkoli iskal zgodovinske podatke ali tehnične, vedno bo vedel, v NUK-u, v tej knjižici, v drugi knjižici je ta knjiga. Jaz sem vesel, da je do te knjige prišlo. Tudi sam še kontroliram, ali sem prav napisal ali ne. Sem pa našel že vsaj 5 napak, ki pa niso tako bistvene.
Lahko pričakujemo tudi knjigo o železnici, o lokomotivah. Vem, da ste jih narisali vsaj 33.
Veste, takole bom povedal. Jaz nimam samo enega zanimanja in vedno mora zanimanje prijeti na vrsto. Rad delam na vrtu, rad delam v župni, rad imam svetopismo, rad imam otroke, rad imam, poglejte, čaka me beljenje stanovanja, že 3 leta ali pa 4. Rad imam raznolika dela. Seveda, tudi lokomotive. In morda let prije do tega, da bom izdal, ko bi rekel, risbe lokomotiv z glavnimi podatki. To bo kakšna brošura, morda v okviru Društva ljubiteljev železnice. Včasih sem pred mnogimi leti, še ko sem bil zaposlen, dobro sodeloval za takratnim vodstvom slovenskih železnic, konkretno z direktorjem Marjanem Rekarjem. In takrat so mi bila na slovenskih železnicah odprta vsa vrata. Seveda, to je bilo takrat, ponovno bo treba zagristi v takšno delo, ampak pustimo se presenetiti, predvsem pa, da bi bili zdravi na duhu in na telesu.
No, in ko že govorimo o železnicah, oziroma tako malce za konec kot zanimivost, ne povem, ne, da so tudi prve znamke slovenske, ki so pred toliko in toliko leti išle v seriji in so prinašale risbe lokomotiv, vaše delo, ne?
Ja.
Spodobi se jim pravično je, ne, da povemo tudi to.
No, prav. Moj pokojni stric, Janez Trpin, moj oče bil Jože, stric je bil Janez, je že pred drugo svetovno vojno sodeloval z tiskarnami in z pošto Slovenije. Takratno pošto Slovenije in so izdali nekatere znamke. To ime Janez Trpin je bil pošti dobro znano in ko sem bil eno dopoldne v službi, dobim klic iz Pošte Slovenije. Ali se vi lahko udeležite kolegija Pošte Slovenije? Veste, da sem začudljeno pogledal, a ne? In tam na kolegiju smo se zbrali iz tiskarne Delo, iz Pošte Slovenije, slovenskih železnic in iz muzeja slovenskih železnic. In jaz kot nek neznanec bi rekel, na rekovajih so me zaslišali, kdo sem, ker so ugotovili, da sem za en interno glasilo Društva ljubiteljev železnic izrisal eno lokomotivo. Bolje lokomotivco, majhno. Vprašali so me, če sem pripravljen izdelati risbe za toliko in toliko lokomotiv, ki bodo izhajale 6 let zapored. Moj odgovor je bil, seveda, naredil sem prototip v 2 mesecih in potem sem se lotil dela. Seveda, moral sem dobiti mnoge originalne prospekte iz Dunaja, iz mnogih evropskih mest, kajti lokomotive, ki so vozile takrat v nekdani Sloveniji, oziroma Sloveniji in nekdani Jugoslaviji, so bile tujega porekla, nemške, predvsem pa avstrijske, z področja južne železnice, in to mi je uspelo. Problem je bil samo tam v kakšni tehniki. Tako sem naletel na neko francosko revijo in tam so bile upodobljene na nek način, ki mi je bil zelo pri srcu in sem takoj ugotovil v pomanjšani verziji, se veste, 1-2-3 cm dolga, bi se samo s to tehniko dalo. Na slovenskih železnicah so mi ponudili v sodelovanje njihovo oblikovalko, akademsko slikarko, gospod Mileno Gregorčič. Skupaj sva se usedla, jaz sem dal risbo, ona pa zunanjo formo. In še danes sem na tisto delo ponosen. Res ponosen.
Kot smo ponosni tudi mi, da ste bili danes naš gost, da ste spregovorili ne samo o avtobusih in trolejbusih, ampak tudi o kakšnem drugem zanimanju, ki vas je pripeljalo do takega zanimivega dela. Ampak še vedno nisva odgovorila, kako to, da ste pravzaprav diplomirani inženir kemije, konički so pa vsi taki tehnični, ki bi vas seveda umestili predvsem kot kakšnega strojnika ali kaj podobnega.
Že od majhnega se zanimam za mnoge stvari. Niti nisva astronomijo, nisva galaksijo omenila, nisva tako imenovane črne luknje omenila.
Pa fotografije tudi
pa
ne.
Pa fotografije, pa nisva omenila niti gora, recimo star 5 let, ko me je oče pelil na Planinsko zvezo Slovenije, in so me možakari takrat za mene, prominentni možakari, vprašali, fantek, ali ti poznaš kaj gore? Sem rekel, ja. No, ali poznaš Kamniške planine? Sem rekel, ja. No, je rekel moja očka, no pa povej, kakšne vrhove. In jaz sem izdrdral takrat, kočna grinto z dolgih hrbi Štruca skuta, Rinke, Tuska gora, Brana, Planjava, Škarja, Ostrica. In moj oče je bil hribolazec, je bil športnik, je bil turni smučar. In seveda mi je vedno kazal, vidiš Joško, tamle je pa Brana, vidiš, potem so pa kotliči, tam je pa Kamniško sedlo in sem dobil tudi prejel od njega ljubezen do gora. Seveda me je pa v življenju zanimalo še marsikaj drugega. Za študij kemije sem se pa odločil, ker sem ljubitelj naravoslovja. In sem je zdel, to je pa neka znanost, tukaj le pa moraš neki svoj um fejst napet. In čeprav nisem v roku doštudiral, ker sem moje misli uhajale tudi drugam, ampak končal sem pa le.
Hvala lepa, gospod Jožef Trpin, za danes.
Bi še eno besedo rekel, zahvaljujem pa se svoji ženi Anki. Neizmerno mi je pomagala, če ne drugega svojo prisotnostjo in svojim ljubečim srcem. Torej, ne gre za hvala.
Hvala lepa, gospod Jožef Trpin, za to, da ste bili danes naš gost, da ste nam odstrli kakšno tančico, ki jo lahko seveda tudi v oddaji Moja zgodba pokažemo na čisto drugačen način. Torej, lahko bi rekli, v Moji zgodbi je bil danes pričevalec ljubljanski avtobus in trolejbus in zato, da smo lahko pogledali na zgodovino skozi njegovi očesi, ste nam pomagali vi in zato smo vam hvaležni. Hvala lepa.
Hvala tudi vam za povabilo. Za prijazen klepet.
Moja zgodba.